Политическа пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако.
Синдикатите успяват ли да защитят правата на хората? Ще отговаря Пламен Димитров, президент на КНСБ.
Беновска пита.
И с огромна надежда да получим верните отговори. Посрещаме президента на КНСБ Пламен Димитров. Заповядайте, господин Димитров, по традиция тука. Още сме взривоопасна, не само COVID, но и политическа обстановка. Да. Заповядайте. Кажете, господин Димитров, не мога да... Само за момент, че излизате от светлинията.
Нещо ме се размести.
Да, не е диван, за контра. Да. Преди да започнем по въпросите, които касаят хората и хората, които вие защитавате, как гледате на това, което се случва ескалиращо вече след излизането от държавната медия? Знаете ли защо протестерите не ходят да нападат политици пред частните медии?
Не, знам, не мога да кажа.
Отговорът е прост. Ако дойдат тук, пред канал 3, която е частна медия, или пред радио К2, която е частна медия, ние ще им дръпнем такива съдебни дела за уронване на доброто име и така нататък. Тези това отиват пред държавните медии. Mm-hmm. Но ставам на страна това. Имат ли права политиците? Може ли да му плюеш в лицето? Може ли да го замереш в лицето си, яйца с домати?
Вижте, аз смятам да коментирам по-общо това казус, тъй като това наистина вече премина всякакви граници, според мен, на търпимост и на нормалност, естествеността на поведението, което явно не може да доведе до резултата, който се е очаквал в някакъв бърз момент, води след себе си до подобни нелицеприятни, аз бих казал и цинични, и как да ги нарека, просто направо вандалски, бих казал, действия. Няма как някой да има права върху мен да ми каже какво да казвам. Всъщност, и ако не кажа това, което някой иска да казвам, да получа някакви физически, каквито да е било други упреци, естествено и всеки е прав да не е съгласен в социалните мрежи, нали, да напише каквото иска. Нали? Макар че и там трябва да има някаква хигиена, то няма такава отдавна. Хейта там е водещ, но когато става дума вече за физическа разправа или по някакъв начин нарушаване на личното пространство, на който и да е било, политолози, политици, учени, който искате, обществени фигури, според това минава.
Това минава
границите на нормалния тон. И аз смятам, че всеки един нормален гражданин мисли по този начин. Независимо дали подкрепя протестите или против тях. Тук още не говорим кой за какво е всъщност. А подобни ексцесии и изяви, според мен, минават всякакви граници.
И да ви попитам, понеже вие имате историческо мислене и сте бил така, макар и млад, но осъзнат свидетел на тези процеси. Mm-hmm. В Румъния, след падането на Берлинската стена, след ескалиращи подобни в кратък срок протести, накрая се стигна до разстрела на Чаушеско и неговата жена Елена. Да очакваме ли ние сега вече да стигнем до подобен случай Чаушеско в България?
Едва ли. Тогава румънските служби, секуритата, всъщност си извършиха това, което решиха, че ако примахнат диктатора, всичко ще бъде в тяхните ръце, както и стана, може би, в някаква степен. Не, че при нас не се получиха подобни процеси, по-мек вариант, без да има убийства.
Тоест,
без
не да очаквате да има.
Така че пак имаше убийства, по-късно. Си припомням Луканов и много
така,
други.
По друга форма.
Но аз искам нещо друго да кажа. Слушам сега някакви коментари, че видите, сега почваме от нулата, почваме от началото и всичко трябва с демокрацията да се построи отново. Ами ние все пак 30 години правим демокрация. Имаше хора, които всичките години си дадоха живота, ако щете, здравето, кариерата, за стане това
представа. Вашия профсъюз, КНСБ, се вгради направо в промените.
Не само нашия профсъюз. Тук говоря и за те, които се дадоха СДС на времето. Хора, които бяха, може би, не толкова опитни, но морално чисти и много от реформите бяха почнени тогава и макар и не толкова добри, всъщност се случваха във времето. Ние сме критикували много от нещата, как става, така че здравната реформа, да речем, всички виждаме, че трябва да се рестартира наистина. Но се говори, че демократичните процеси почват от днеска едва ли не. Демокрацията почва от днеска от площада. На мен ми идва малко повече. Трябва да имаме историческа памет и да знаем какво сме свършили ние. И за мен за това всъщност тази резолюция от Европарламента премина граници, защото зачеркна също това, което сме правили в общи 30 години. Това не е, никой тук не свързва някой, че това е едва ли не санкция към Борисов или към ГЕРБ. Това е санкция към България. И който е да управлява след това, със сигурност ще трябва да се образява, съжаление, години наред с тези негативни, при това неверни квалификации, които имат.
Така, и веднага да преминем на българска територия. Заглавил съм разговора. Синдикатите успяват ли да защитят правата на хората? Защото тези, които протестират, казват, че изразяват правата на хората.
Всеки има право да протестира собствените си права, но така кажа, най-представителните организации на труда и на бизнеса се определят по определен ред в целия свят. Има конвенции на МОД, европейски директиви и това са наистина по определен ред. Всеки 4 години сега завърши пребиваването, между другото, и се представихме КНСБ, най-представителната организация на работниците.
Напомнете каква е процедурата, се проблема на всеки 4 години.
На всеки 4 години, всъщност, ние доказваме своите организации.
Синдикатите.
И работодателите. Нашия процес е доста по-тежък. По икономически дейности, по
брой.
Категории персонал, брой, естествено, покритие в това. В населени места, около 300 000 са нашите синдикални членове, да бъдем точни, всъщност и те
на
КНСБ. Сега това много или малко може да се спори, нали? Но това всъщност е гласа на работниците в най-организирания вариант. Съгласно конвенцията на МОД, ние имаме право да говорим от името на работниците, това правим. Сега винаги може да има критика, естествено, къде успявам и къде не. И аз това казвам. И аз си признавам, когато не можем да защитим. Това не, ние сме някакви господи или пък стеглави. Но трябва да кажа, че през последните няколко години мисля, че имаме доста добри резултати. И кой какво договори последната година, увеличението на заплатите в условията на криза при това, на COVID-пандемия, върви нагоре и то доста сериозно. И в публичния сектор знаеме за увеличението 10%, след това тези, които са на първа линия, по 30%, сега за до година основно искаме около 20% увеличение. Кое ще постигнем, ще видим с финансовия министър, тъй като все пак условията са много тежки и финансовата криза, икономическата криза всъщност дават своите финансови негативни резултати върху бюджета.
Добре, вече това са вашите своеобразни избори. Всъщност.
На 4 години, да.
На 4 години. Това...
Не, всъщност те гласуват всеки месец.
Не.
За разлика от политиците, наш всеки месец гласуват, като си плаща членския внос. Той е доброволен. И ако реши да, че нещо не му харесва, какво съм направил аз, казал или не съм защитил съответно правото или някой от съответния Янка Такева или който да е било друг, нали, съответният човек има правото и това се случва, между впрочем. Казва, деца вика майната, ви отивам някъде другаде. Или пък казва, харесва ми, оставам и идват още хора. Така че това са процесите на ежемесечна верификация при нас, затова съм спокоен. Тега. Ние сме всеки ден на пангара, деца вика, така че...
Но властта се... изпълнителната законодателната власт, с Министерски съвет и парламента или в обратна връзка, се легитимират на избори, които по закон са на 4 години, може да има и предсрочни, но... вие подкрепите ли сегашните мерки на правителството?
Кои точно?
Това купуване на гласове ли е? Увеличаване на пенсиите,
значи, погледнем...
даване на детски надбавки.
Вижте, в целия Европейски съюз никой въобще не се интересуваше кога са му изборите.
Мерките
в Европейски съюз, говоря държавите членки, никой не се вълнуваше ни в Германия, ни в Франция, ни в Холандия, нито в някоя друга държава. Дадоха до 10% от брутния си продукт тяхния. Говорим за десетки милиарди, които се наляха в бизнеса, в социалните политики, в социалните обезщетения, в пенсиите, в обезщетенията за безработица. И продължават да го правят за запазване на заетостта и за подкрепа на социалната визия. Ами, аз, да не говоря аз, една спорна фигура в нашата история, Симеон Дянков, който остана в
историята
като един стиснат финансов министър, само преди няколко дена, всъщност преди месец, извинявам се, заяви в прав текст, че бюджета за 21 година на България трябва да има огромна социална част и по-малко други разходи. Споделям и с цялата, като като, защото това правят всички държави в Европейския съюз, така че да слагат етикети, защото са идвали някакви избори, какво сега? Да чакаме следващите избори, преди да дигнем пенсиите, преди да дигнем обещанията за безработица или пък заплатите. Всяка година има избори последните 4 години. Всяка година. Европейски, местни, парламентарни, имаше президентски. Четирите години.
Да ви подкрепя с един много ярък пример, за това го потърсих. В началото на септември месец Германия даде по 300 евро на 18 милиона деца. Германия.
И на децата, и на заетите дадоха, и на безработните дадоха, и на бизнеса дадоха за налог. И не само Германия, това съм мъчил да кажа. Там тяхните мерки бяха далеч по-мащабни. Ние тук говорим за няколко милиарда лева, а там говорят за десетки милиарда евра, които се наляха, и всъщност и никой не поставя под съмнение. По една проста причина, която бизнесът не може да харчи.
Да, и ние говорим за милион и нещо деца български, да, в същото време в Германия са 17 милиона, колко казах. Така, 18 милиона. Да. Пенсиите. Откъде се взимат парите?
Естествено,
знаете,
бюджета,
че държавата субсидира пенсионните...
Всички знаем, само че цялата реформа, която правим през всичките години, зависимостта на публичната система, т.е. на първия стълб, нали, на нови, както го казваме, на долото, от бюджета, т.е. от данъците, намалява. И ако погледнем в годините, намалява доста сериозно преди кризата. Естествено, сега в тази година това не може да бъде така. Сега може да се спори дали трябва да се дава на калпак, а също не мисля, че трябва да се дава на калпак дълго време. Сега като антикризисни мерки няколко месеца можеше да се дадат, нали, тези 50 лева. Според мен трябваше да се спрат вече, но и до края на годината е крайният срок, който трябва да се дадат. И от 1 януари трябва да се направят мерките, за които говорим. Увеличение на минималната пенсия, увеличение на пенсиите от минималната до прага на бедност с двоен, два пъти повече, отколкото всички останали пенсии, говорим за около 10% за тези пенсии, 20% на минималната и 5% на всички останали пенсии, което е швейцарското правило. И забележете, максималната пенсия също трябва да порасне. Тя ще порасне на 1440 лева, защото и тези, които са се осигурявали на максимум, трябва да получат тази справедливост, като са давали повече пари хората, накрая се получат реалната пенсия. Те, че това трябва да се направи, да дойдат парите, малко повече от вноски, сигурно, но повечето пари ще дойдат от бюджета.
Добре, на втория пенсионен стълб също остана загадка. Вие сте свидетел, участвали сте и в създаването на това, на зараждането на замисъла, mm-hmm, за подобен стълб. Какво се случва с втората пенсия? Оказва се, че тя е с отрицателна доходност.
Да, не. Аз не мисля, че е с минусова доходност в дългия период, който трябваше да бъде. Вижте, в това крещендо в момента, което слушаме по стади, слушаме и всеки да се надвиква от различни места, президента казва едно, от Брюксел някой друг казва нещо различно, или пък премиера се опитва да каже това нещо. В тази ситуация не трябва да се пипат сериозните системи. Пенсионната система е такава. Втория стълб, естествено, че има проблеми. Два са проблемите, които трябва да бъдат решени веднага. Сега единия е всъщност да се даде възможност на хората да решават сами до последния момент. Тоест, сега в момента, знаете, има и 5 години преди да навърша пенсионна възраст и да получа правото, съответно мога да кажа дали да си местя парите от втория стълб в фондовете в нови и да ги местя, после нямам право.
Да.
Това трябва според нас да изчезне и трябва до последния момент, като ми щити фонда колко пари ми дава пожизнено, като ми щити нови колко пари ми дава, като ги събера двете неща, ако те са две по-малко от едно, тогава естествено вземам си парите от фонда, пенсионния, частния фонд и ги давам в нови. И тогава две ще бъде, т.е. едно ще бъде повече от две. Нали? Т.е. аз няма да загубя нищо като пенсионер. Ако обаче се окаже, че повече, както ще има такива случаи, съответно ще мога да взема информирано решение. И това трябва да стане преди нова година, това, като казвам в момента. И втория важен въпрос за втория стълб всъщност е намалението на първия. Тъй като втория стълб се формира с един ресурс от първия. Взеха се една част от тези пари, се даваха на пенсионните фондове и за тези като мен, такива, които ще има втори стълб, де-факто в първия стълб пенсията би трябвало да бъде по-малка, тъй като по-малко пари са останали там. Само че намалението с 20% пункта не отговаря на този актуарски разчет, така че трябва да се пресметне наново и според мен трябва да зависи от натрупаните пари в моята партида в частния пенсионен фонд и от това какви права съм генерирал в НОИ. Тоест всеки един бъдещ пенсионер трябва да има различен коефициент на намаление, когато има две пенсии, говоря, от първия стълб, а тези, които няма втори стълб, естествено за тях това не важи. Те две неща трябва да се направят и тогава ще има спокойствие и първите 17 000 жени, които трябва да получат своята втора пенсия, втората половина на следващата година, ще бъдат спокойни, че ще могат да изберат в последния момент и няма да бъдат ощетени.
Защо жени?
Тъй като са родените 60-та година жени, имат право за първи път да получат...
Сега настъпва, понеже... да. Защото мъжете вече са...
По-малко изискванията към тях, разбирате? По-малко стаж ще иска към жените. Затова те първи почват да получават.
Вече почнах да гледам
да.
Със
съм. Нищо, още няма с Истанбулската конвенция.
Да. Добре, господин Димитров, обаче, вие тук през последните 2-3 седмици най-малко направихте серия от инициативи, свързани с минодобива, енергетиката, с образованието, културата, с допълнителните, да. Че не мога с кое.
Металургията, хранителната промишленост, лекарите, да, всички сектори, които бяха най-важни. 12 форума всъщност, да, секторни направихме. Една единствена причина. Ние се опитахме в четвъртък с вицепремиера Дончев и министър Сачева да канализираме всички те очаквания, защото сега се решават много важни въпроси. Те не са нито пред БНТ, нито пред президентството и пред
министерския съвет. Нито пред Европейския парламент.
Нито пък там, да. В България трябва да бъдат решени и трябва в следващите няколко месеца до Коледа България да представи първия си национален план, т.е. първия проект на национален план за възстановяване и устойчивост, с който трябва ние да кажем смислено как ще похарчим 25 милиарда лева. След 4 години.
Само, че,
25 само, милиарда лева.
Само, че внимавайте, обърнахте сигурно внимание, че Европейския за комисия спря гласуването на бюджет. Европейския бюджет.
Вижте, аз не казвам, че до 1 януари, нали? Всъщност това ще стане факт със сигурност, тъй като и всички имат интерес този ресурс да се разблокира. Това са тези 750 милиарда евро, които, нали, плана за възстановяване, заедно с многогодишната финансова рамка, бюджета на Европейския съюз. Аз съм умерен оптимист, че немците, докато председателства, това ще реши. Тоест, преди Коледа ще имаме решение, политическо говоря. А вече оперативно, кога ще могат да дойдат парите, най-вероятно март, април, най-рано следващата година, част от тия пари могат. Но това е огромен финансов ресурс, който сега трябва някакси ние да заявим и да кажем, освен оперативните програми за следващия
проект. Смятате ли, че ще справим? Ами
за това се опитаме с бизнеса заедно на секторно ниво, това бяха тези срещи, нали, да се опитаме да извлечем някакви смислени проекти, които могат да добавят стойност, които могат да променят технологичното въоръжение, да го кажем така, на много от нашите предприятия и да го направят по-дигитално, по-зелено и по-конкурентно в края кращата. И естествено да дадат ресурс от тези пари към работната сила, която да и нейните дигитални компетентности не са никак големи, а за големите проблеми, които имаме и предизвикателства в енергийния сектор, в транспортния сектор, в селското стопанство, идващо зелената сделка. Този ресурс трябва сега да се проектира, където ще се случи, за моите следващите 5 години се направи нещо.
Ето една много тема, с която вие се занимавате вече от няколко години, откакто Европейския съюз ни наложи санкции, предупредини.
Самата сделка, да, се случва, да.
Така, да спрем минодобива и да затворим тези централи.
Да спрем въгледобива.
Въгледобива,
пардон. Ще остане,
извинявам се. Имахте и такъв форум. Бяхте поканили председателя на Минно-геоложката камера, професор Николай Вълканов. Точно така. До какъв извод стигате? Защото този въпрос се оказва, че не е чувствителен само за България. Той е чувствителен за Полша, Чехия, Унгария.
Ще стигаме до извода, да го кажа по-едро, тъй като няма да имам време в детайли, че съжаление.
Да, кажете,
масата предизвикателства, които трябва ние сега да ги да получим обществен консенсус между нас, бизнеса, и политическите партии, които да са те. Аз не казвам кои са в следващия парламент, сигурно ще бъдат много повече. Но част по-скоро в един момент трябва да почне да се говори по тази тема и да се получава консенсус по всички тези много тежки въпроси от една страна, от друга страна ресурса, който наистина трябва да се инвестира правилно, за могат хората да получат сигурност и стабилност, независимо дали ще има някаква конверсия на тяхните работни места. И новите качествени предимства, които, за съжаление, България, ако сега не направи това усилие, следващото правителство дори да дойде, каквото и да е то, то ще дойде, естествено, март или април, или когато там дойде, ще бъде в цайтнот. Т.е. няма да има никакво време тогава да представим пред комисията, като крайния срок е 30 април, най-крайния срок. Всички държави до 30 април трябва окончателно да дадат това, което ще правят. Ако ние сега не го направим в тези месеци, предизборни ли са, не знам какви са, може са бими да се караме, но трябва да наобедини нещо това, чувството за, ако щете, за рационалност и прагматичност, че този ресурс трябва да не са пропилеи, да не се изхарчи корумпирано. Нали? Затова някой казва, че има голяма корупция. Има, да. Аз не казвам, че на корупция, но тази корупция има от 20-30 години, не от днеска.
И не само в България.
И не само в България. Но за да няма нови корупционни механизми в следващите видове управление, сега трябва да кажем наистина къде ще бъдат приоритетните. И най-късно, до средата на следващата година, трябва да се каже, ще имаме ли АЕЦ наистина, Белене, ще имаме ли, и ако нямаме АЕЦ Белене, което все повече става ясно, че аз съм, да ви кажа, се тук мога да се хвана вече на бас, че на 90% съм сигурен, че няма да има АЕЦ Белене. Да, по простата причина сметката не излиза. Всички те, които са кандидатствали, те искат без държавни гаранции.
Да, без държавни
ако направим нови американски тецове от АЕЦ Белене, това е съм друга бира. Но с без държавни гаранции, по-скоро мога да се хвана на бас, че няма да има АЕЦ Белене, но реактора го имаме. 3 милиарда лева сме дали за това оборудване.
Какво предлагате?
Ще правим ли 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй с него? Държавен, с държавен ресурс, естествено, с
Кой ви чува, господин Димитров? Част.
Това трябва да се направи.
Кой ви чува? Каква тяжест имате вие в органите, които определят?
Чуваме се все повече с бизнеса, което е хубаво, а дали заедно пък има кой да ни чуи от политиците. Някои министерства, някои министри не чуват в интерес на истината, други не толкова. Като цяло те се занимават в момента с да отбиват атаките и всичко това, което става около тях и може би това дава, как да кажа, загуба на КПД, на коефициент на произведение на цялата държава.
Финално изречение, господин президент, кое е най-важното до края на годината в областите, за които говорим? Натрупахме много.
Смятам, че трябва да се възстановят мерките за заетостта, както вече гласувахме, новото 60 към 40 да продължи, да се гласува бюджет за следващата година, който да даде гаранции за добра социална политика, увеличение на доходите, пенсиите,
детските,
майчинските, нямах време да ги коментирам, т.е. по-щедра социална политика. Каквото да говорят либералите и всичко останали, които ми обясняват дата вчера, че трябва да не харчим. Напротив, трябва да харчим в момента, за да можем наистина да излезем от цялата ситуация. И трябва, отново казвам, до Коледа час по-скоро се постигне минимален консенсус по ключовите приоритети, за които България е сложи на масата пред Еврокомисията за това огромно финансиране и за да може да се получи зелена и дигитална трансформация, така че ние да сме конкурентни следващите 4 години повече от сега.
Изключително продуктивен разговор. Проведохме, да видим дали обаче делата ще бъдат продуктивни.
Не се надявам.
Благодаря много за този разговор. Успех ви желаем. Разговаряхме с Пламен Димитров, президента на КНСБ. Кратка рекламна пауза и право на отговор на Костадин Костадинов.